You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ኣብ ከተማ ብሪዝበን ኣብ ዝርከብ ሓደ ስነ ፍልጠታዊ ምርመራ ዝካየደሉ ኣዳራሽ ወይ ላቦራቶሪ ነቲ ቀታሊ ዝኾነ ሕማም ዓሶ ከየስፋሕፍሕ ንምክልኻል ወይ ደው ንምባል ሓደስቲ ኣገባባት ንምርካብ 300 ሰባት ብስም ስነ ፍልጠት ወይ ሳይንስ ብወለንታ ብዓሶ ተለኺፎም። እዚ ኣብ ዓለም መሪሕ ዝኾነ ምርምር ኣካል ናይቲ ነዚ ዓመታዊ ህይወት ኣማይታ ሽሓት ሰባት ዝቐዝፍ ሕማምን ሓደስቲ ዝቕልቀሉ ዓይነታት እቲ ቫይረስ ነቲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝውሰድ መድሃኒት ትርጉም ዘይብሉ ኣብ ዝገብሩሉ ዘለውን ንምጥፋእ ዝግበር ሓደ ዓለም ለኻዊ ፃዕሪ እዩ። ብጣንጡ ዝመሓላለፍ ሕማም ዓሶ ዓመታዊ ኣብ ዓለም ፍርቂ ሚልዮን ሰባት ይቐትል። እንተኾነ ግን ኣብዚ ናይ ብሪዝበን ላቦራቶሪ ነቲ ኩነታት ብቐንዱ ብምጥምዛዝ ንሰባት ቅድም ብዓሶ ከም ዝልከፉ ይገብሩ። ኣብዞም ብሓደ ክሊኒካዊ ተመራማሪ ኣብ QIMR በርጎፈር ዝኾነ ዶክተር ኣርናንድ ኦህዴድራህ ዝካየዱ ክሊኒካዊ ፈተነታት ካብ ሰብ ናብ ጣንጡ ዝመሓላለፉ ፅግዕተኛታት ሓሳኹ ወይ ፓራሳይት ናይ ዓሶ ንምዕዛብ ወይ ንምምርማር ኣማይት ወለንተኛታት ብዓሶ ተለኺፎም ኣለዉ። ብዝባንካ ደቂስካ ተዛነ ኣንድርዩ። ከም ትፈልጦ ሎሚ ብዓሶ ከም እትልከፍ ክንገብር ኢና። ካብቲ ብጣንጡ እንተተነኺስካ ዝኣቱ ኣብ ነፍስኻ እዚ ውሕድ ዝበለ እዩ። ድሓን ምዃንካ ኸዓ ብግቡእ ከነረጋግፅ ኢና። ክሳብ ሕጂ ኩሎም ዝገበርናዮም ድሓን ኣለዉ። ንልዕሊ 300 ግዜ ዝኸውን ከዓ ከምዚ ጌርና ኣለና። ወለንተኛ ኣንድሪው ኣይተሸቐለን። ንሱ ብቐጻሊ ደም ይልግስ እዩ። ነዚ ናይ ሕጂ ኸዓ ንረብሓ ህዝቢ ለየ ዝገብሮ ዘለኹ ይብል።
ኖ
ብፍጹም ኣይፍርሓንን እዩ። ምኽንያቱ ኣነ ክልተ ኣዝዮም ብቑዓት ዝኾኑ ዓይነታት ሕክምና ናይዚ ከም ዘለዉ ይፈልጥ እየ። ዶክተር ኦዴድራ ኣብዚ ኣብ ዓለም ናይ ፈለማ ዝኾነ ኣብ ሓደ ውሑድ ዝኾነ ክሊኒካዊ ኩነታት ምምሕልላፍ ረኽሲ ወይ ኢንፌክሽን ካብ ሰብ ናብ ጣንጡ ክንፍጽሞ ክኢልና ኢና። ሕጂ ክንበጽሖ ደሊና ዘለና ግን ነቲ ምምሕልላፍ ደው ዘብሉ ብቕዓት ዘለዎም መድሃኒታት ነቲ ብቕዓቶም ንምፍታን ዝኽእል ሓደ ውሑድ ዝኾነ ሜላ ወይ ቴክኒክ ፍጹም ክኸውን ንምግባር እዩ ይብል። ኣብ ከምዚ ዓይነት መጽናዕታዊ ፈተነታት ንሕና ናይ ዓለም ክኢላታት ኢና። ካብ ካልኦት ንላዕሊ ብዝበዝሐ ዝያዳ ሰባት ኣብ ትሕቲ ብግቡእ ዝተሓለወ ሃዋህ ወይ ኩነታት ብዓሶ ከም ዝልከፉ ጌርና ኢና። ሕጂ ዓሶ ንምፍዋስ ክሳብ ክንደይ ፈውስታት ብግቡእ ይሰርሑ ናብ ዝብል ዝዓለመ መርመራታት ነካይድ ኣለና። ምስ ፍሕፋሕ ዓሶ ኣብ ምክልኻል ፈተነ ዝካየደሉ ሓደስቲ ኣፋውስን ካልኦት ምትእትታዋትን ንምልከት ኣሎና። ኣብ ከምዚ ዓይነት ቅርፂ ኣሰራርሓ ብሓቂ ዕውት ፈተነ ብምክያድ ንሕና ቀዳሞት ኢና። ድሕሪ ክልተ ሰሙናት እቶም ወለንተኛታት ንመስርሕ ምምሕልላፍ ካብ ሰብ ናብ ጣንጡ ንጡፋት መዕቆብቲ ኮይኖም ድልዋት ኣለዉ ማለት እዩ። እታ ሕማም እተምፅእ ብፅሕቲ ፅግዕተኛ ወይ ፓራሳይት ዓሶ ብመድሃኒት ተቐቲላ እቶም ካብኣ ዝተወልዱ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ተገዲፎም ኣብኡ ከም ዝራብሑ ወይ ከም ዝንቋቑሑ ይግበር። እዚ ሓድሽ ሜላ ነቲ ፓራሳይት ኣብቲ ብፆታ ንጡፍ ኮይኑ ዝራብሐሉ ወሳኒ እዋን ከም ዝመክን ይገብር። ላዕለዋይ ተመራማሪ ፕሮፌሰር ጄምስ ማካርቲ ኣብ QIMR በርጎፈር ክኢላ ተመሓላለፍቲ ሕማማት እዩ። ነቲ ልኡኽ ምርምር ከዓ ኣብዚ ኣብ ከተማ ሜልበን ኣብ ዝካየድ ዓለማዊ ዋዕለ ዓሶ ወርልድ ማላርያ ኮንግረስ ክመርሑ እዩ። ንሕና ክንገብሮ ንፍትን ዘለና ካብቲ ልሙዳት ኣሓሳስባ ውፅእ ኢልና ምሕሳብን ንምስፍሕፋሕ ዓሶ ብኣግኡ ክቋረፅ ንገብረሉ ሓደ መንገዲ ንምምዕባልን እዩ። ከም ልምዲ ኸዓ ነቲ ፓራሳይት ኣብ ውሽጢቶም ዘሕምሞም ዘሎ ሰባት ክንፍውሶ ኢና ንዕልም ዘለና። እንተኾነ ግን ነቲ ናይ ዓሶ ፓራሳይት ናብ ጣንጡ ክመሓላለፈሉ ዝኽእል ብቕዓት እንተጥፊናዮ ድሕሪኡ ናብ ውሽጢ ክመሓላለፈሉ ዝኽእል ከዓ ብግቡእ ክንዓፅዎ ክንክእል ኢና። ስለዚ ብመሰረቱ ከነጥፎ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ንምጥፋ ዓሶ ንምልከተሉ ሓደ ፍጹም ዝኾነ ሓድሽ ኣገባብ እዩ።
Basically get rid of it. So this is a completely new way of approaching malaria elimination.
ኣብዚ ሕጂ እዋን ተመሳሳሊ ዓይነት ፈተነታት ኣብቶም ዓሰውቲ ወይ ከዓ ዓሶ ዘጥቅዖም ዞባታት ዓለም ጥራዮም ክፍፀሙ ዝከኣሉ። ኣውስትራልያ ካብ ካልኣይ ኩናት ዓለማት ሒዛ ኣብ ምርምር ዓሶ መሪሕነት ሒዛ ጸኒሐ እያ። ካብ 1960ታት ጀሚራ ኸ ካብቲ ሕማም ነፃ ኮይና እያ። ፕሮፌሰር ሰር ሪቻርድ ፊቸም ግሎባዊ ማዕከን ንምቅላስ ኤድስ ዓባይ ሰዓልን ዓሶን ኣብ ምምስራት ሓጊዙን ኣብ ቦምበር ናይቲ ላንሰት ፋውንዴሽን ዝተባህለ ኣብ ምጥፋእ ዓሶ ዝሰርሕ ማሕበርን እዩ። ንሱ ተራ ኣውስትራልያ ኣብ ምምዋል መፅናዕታትን ግሎባዊ ጎስጓሳትን ኣብ መላእ ዓለም ዝተፈልጠ ይብል።
Australia punches well above its weight on malaria and I had an inch through both
Australia ካብ ዓቕማ ንላዕሊ ንዓሶ ኣብ ዝምልከት ምርምራት ትመጣጠርያ። ብመንገዲቶም ቀጻሊ ዝካየዱ ዘለዉ ክልቲኦም ዓይነት ማለት መሰረታውያን ወይ ፋንዳሜንታልን ኣብ ካልእ ክስራሓሎም ዝኽእሉ ወይ ከዓ ኣፕላይድን መፅናዕታት ዓሶ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ብዓብዩ ዝምወል በቲ ከፋል ግብሪ ህዝቢ ኣውስትራልያ ኮይኑ ብመንገዲ መንግስቲ ኣውስትራልያ እዩ። ዓሶ ንልዕሊ 200 ሚልዮን ሰባት ኣብ ዓለም የትክዕ። እቲ ዝዓበየ መጠን ኣብ ትሕተ ሳሃራ ኣፍሪቃ፣ ደቡብ ምብራቅ ኤስያን ፓፑዋ ኒው ጊኒን ዘለዉ እዩ። ዓብዪ ምዕባለ ኣብ ምቅላስ እቲ ሕማም ብደረጃ ዓለም ተራእዩ እዩ። ፓራጓይ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዘቐረባ ግዜ ካብ ዓሶ ነፃ ዝኾነት ሃገር ተባሂላ ተኣውጃ። ኣልጀርያ፣ ኣርጀንቲናን ኡዝበኪስታንን ከዓ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክስዕባየን እንተኾነ ግን ይብል ሰር ሪቻርድ ፊቸም፣ ምቕልቃል እቶም መድሃኒት ዝፃወሩን ፍሉያት ዓይነታት ማንኪ ስትሬይንን ኣብ ደቡብ ምብራቅ ኤስያ ነቲ ኩሉ ናይ ዓሰርተታት ዓመታት መክሰብ ንድሕሪት ክመልሶን ሞት ናይ ዝያዳ ሚልዮናት ሰባት ከስዕቡን ይኽእሉ እዮም ይብል።
What we currently face is the third time in history where the commonly used malaria drugs have met.
እቲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንሕና ገጢሙና ዘሎ ንሳልሳይ ግዜ ኣብ ታሪክ ኮይኑ እቶም ብልምዲ ንጥቀመሎም ፈውስታት ዓሶ በቶም ፅግዕተኛታት ሓሰኹ ወይ ፓራሳይት ዝያዳ እናወሰኸ ዝኸይድ ተፃዋርነት ዝገጥሞም ዘለዩ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣጋጣሚታት ከዓ እዚ ዝተረኣየሉ ኣብ ሃገራት ሩባ መኮንግ፣ ደቡብ ምብራቅ ኤስያን ድሕሪኡ ከዓ ቀጺሉ ብምዝላል ናብ ህንድን ደቡብ ኤስያን ናብ ኣፍሪቃን ምኻድ እዩ። ስለዚ ንሕና ብዛዕባ እዚ ብጣዕሚ ኣብ ሻቕሎት ኢና ዘለና።
Both to India and South Asia and to Africa. So we're very apprehensive about this.
sbs.com.au